ถวายกายและใจร่วมกับพระทรงชัยในการบูชาพระบิดาทรงเมตตาโปรดได้รับบูชาจากข้าด้วยเถิด
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยผมคุณพ่อวัชศิลป์กิจเจริญเป็นผู้บอกเล่านะครับสำหรับในครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หรือศีลศักดิ์สิทธิ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลบรรพชาตามศัพท์ของเราเรียกคำว่าศีลบรรพชานะครับก็หมายถึงศีลบวชบุคคลธรรมดาให้เป็นพระสงฆ์หรือเป็นบาทหลวงนั่นเองนะครับให้ทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้สืบทอดองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับความหมายและจุดประสงค์ของศีล นี้คืออะไรจุดประสงค์นี้มีไว้เพื่อรับใช้นะครับเพื่อบันดาลความรอดให้กับบุคคลอื่นๆความรอดนี้ก็คือความรอดพ้นฝ่ายวิญญาณนะครับแล้วก็ให้รับใช้บริการเสริมสร้างประชากรของพระเจ้าทำให้ประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นพิธีกรรมนี้ก็คือการแต่งตั้งบุคคลธรรมดาที่ผ่านการอบรมผ่านการศึกษาเล่าเรียนแล้วให้มาทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองมันเป็นอะไรที่มากกว่าการแต่งตั้งธรรมดาเช่นแต่งตั้งสภาภิบาลหรือแต่งตั้งให้มอบหมายงานธรรมดางานใดงานหนึ่งเนี่ยหรือการที่เราจะให้อำนาจใครคนใดคนหนึ่งในการทำงานเนี่ยอันนั้นเราให้โดยไม่ต้องมีพิธีกรรมอย่างนี้ก็ได้นะครับมอบหมายงานให้อย่างนั้นแต่ถ้ามอบหมายใครคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์แทนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือปฏิบัติหน้าที่ขององค์พระคริสต์เจ้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้องเนี่ยเราต้องผ่านพิธีนี้นะครับดังนั้นทางศาสนาอื่นที่มีสถาบันนักบวชก็ต้องมีพิธีกรรมใช่ไหมครับสถาบันของเราสถาบันนักบวชของคาทอลิกของเราก็เช่นเดียวกันเรามีบาทหลวงเรามีบิชอปมีพระสังฆราชเรามีบราเดอร์เรามีซิสเตอร์บุคคลเหล่านี้ก็ต้องผ่านพิธีกรรมนะครับซึ่งแตกต่างกันไปแต่สำหรับใครที่จะได้รับศีล นี้นะครับก็จะมี3ลำดับชั้นด้วยกันนั่นก็คือสูงสุดก็คือพระสังฆราชหรือบิชอปซึ่งปัจจุบันของเราแต่ละเขตสังฆมณฑลก็มีบิชอปหรือมีพระสังฆราชหรือศัพท์ทางการที่เรียกว่ามุขนายกเนี่ยเป็นผู้นำอย่างนี้เราเรียกพิธีกรรมว่าเป็นพิธีศีลบวชเป็นพระสังฆราชนะครับลำดับชั้นต่อมาก็คือบรรดาพระสงฆ์หรือบาทหลวงเนี่ยที่เราเห็นกันตามโบสถ์คาทอลิกหรือตามโรงเรียนคาทอลิกเนี่ย อันนี้ก็ต้องผ่านพิธีศีลบรรพชาหรือศีลบวชเป็นพระสงฆ์นะครับนอกจากพระสงฆ์แล้วยังมีลำดับชั้นหนึ่งก็เรียกว่าสังฆานุกรหรืออนุสงฆ์ก็คือผู้ที่จะทำหน้าที่รับใช้พระสงฆ์รับใช้พระสังฆราชรับใช้วัดนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นบาทหลวงยังทำพิธีกรรมบางอย่างไม่ได้นะครับก็จะมี3จำพวกนี้ด้วยกันที่ผ่านศีลบรรพชาหรือศีลบวชนี้ถ้าบรรดาซิสเตอร์นะครับซิสเตอร์นี้เราไม่เรียกว่าศีลบวชนะฮะเราเรียกว่าไปทำพิธีถวายตัวกล่าวคำปฏิญาณถวายตัวดังนั้นคำศัพท์ที่บอกว่าเป็นศีลบรรพชาหรือศีลบวชนี้ก็ใช้ได้เฉพาะกับ3กลุ่มบุคคลเท่านั้นก็คือพระสังฆราชพระสงฆ์และสังฆานุกรนะครับส่วนคนอื่นๆนั้นก็คงไม่เรียกว่าบวชเขานะฮะดังนั้นศาสนาคริสต์ของเราบวชแล้วต้องบวชครั้งเดียวนะไม่ใช่บวชแล้วก็สึกแล้วก็บวชใหม่อะไรอย่างนี้ไม่มีบวชได้ครั้งเดียวในชีวิตนะครับคราวนี้การที่บอกว่าบวชเนี่ยผมเองก็คิดว่าใช้คำว่าศีลบวชมันก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับการที่บวชคนใดคนหนึ่งให้เป็นพระสงฆ์ให้เป็นสังฆานุกรหรือเป็นพระสังฆราชเนี่ยเป็นพิธีบวชเนี่ยมันแตกต่างกว่าการแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจทั่วๆไปนะฮะเพราะถือว่าการบวชเนี่ยเป็นการมอบหมายอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับบุคคลนั้นเป็นการมอบอำนาจของพระคริสต์เจ้าเพื่อให้บุคคลนั้นได้ทำงานเพื่อพระศาสนาของพระองค์และเรื่องนี้เราสืบทอดมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองพระเยซูคริสต์เจ้าเองเมื่อพระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้เทศนาสั่งสอนประชาชนพระองค์ไม่ได้ทำงานคนเดียวพระองค์ได้มีบรรดาอัครสาวกซึ่งเป็นอัครสาวกเอกมี12คนด้วยกันนะฮะทั้ง12คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระเยซูมอบหมายหน้าที่การสอนมอบหมายหน้าที่การประทานพรการทำอัศจรรย์ต่างๆให้กับบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้สืบทอดศาสนาสืบทอดคำสั่งสอนของพระองค์และจากอัครสาวก12คนเนี่ยก็ได้สืบทอดทำหน้าที่สืบทอดต่อกันมาแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าหรือแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมดาสำหรับสังคมทั่วไปใช่ไหมครับเมื่อมีคนหลายคนมากคนขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีการปกครองการดูแลก็ต้องมีคนทำหน้าที่ต่างๆเพื่อให้กลุ่มชนของเรานั้นสามารถเป็นไปด้วยความราบรื่นดังนั้นการแต่งตั้งที่ให้ทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างเนี้ยก็จึงมีพิธีการปกมือและก็มีการภาวนาอันนี้การปกมือของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็การอธิษฐานภาวนาพร้อมไปเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายที่เราเห็นได้ของการโปรดศีลบวชนะครับซึ่งเราก็จะพูดกันต่อไปว่าในพิธีบวชนั้นทำอะไรนะครับคราวนี้ในศีลบวชของเราเนี่ยในการเป็นสงฆ์เนี่ยทำไมถึงต้องมีพระสงฆ์ด้วยในศาสนาก็แน่นอนนะครับในหน้าที่ต่างๆนั้นของสังคมของเราก็มีหน้าที่แห่งการประทานความศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมต่างๆเหล่านี้หน้าที่เหล่านี้ก็ต้องมีบุคคลที่ถูกเตรียมไว้โดยเฉพาะของเราถือว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรบุคคลบางบุคคลบางกลุ่มบางตระกูลให้มีหน้าที่สำหรับเป็นหน้าที่สงฆ์อย่างนี้นะครับดังนั้นแน่นอนครับเราต้องดูในพระคัมภีร์ไบเบิลของเราเราจะคุ้นเคยถ้าว่าเราพี่น้องคริสเตียนที่ได้อ่านพระคัมภีร์เรียนพระคัมภีร์อยู่สม่ำเสมอนั้นเราจะเห็นว่าในพันธสัญญาเดิมก็จะมีตระกูลศักดิ์สิทธิ์ตระกูลเลวีเราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับตระกูลเลวีเนี่ยในบรรดาชนเผ่าต่างๆ12ตระกูลของชาวอิสราเอลเนี่ยตระกูลเลวีเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่บริการทางด้านพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นถ้ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเรื่องเกี่ยวกับศีลความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เขาให้คนในตระกูลนี้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนะครับหน้าที่ของเลวีทำอะไรในพระคัมภีร์ได้อพยพได้บอกว่าเพื่อความดีของมนุษย์ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อถวายพระพรและเครื่องบูชาชำระบาปดังนั้นในพิธีกรรมถ้าหากว่าพี่น้องชาวอิสราเอลในสมัยนั้นจะทำพิธีกรรมอะไรขอบคุณพระเจ้าขอขมาโทษต่อพระเจ้าหรือขอพระพรจากพระเจ้านั้น ก็ต้องมีผู้นำผู้นำนี่ก็ต้องมาจากตระกูลนี้ตระกูลเลวีนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นความรู้ด้วยนะฮะตระกูลเลวีเมื่อเราพูดถึงเลวีก็มาตระกูลสงฆ์ตระกูลที่มีหน้าที่ทำเพื่อความดีและเป็นผู้ที่ติดต่อระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าด้วยนะเป็นผู้แทนนะครับทำเพื่อเป็นผู้ประสานงานเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าตั้งแต่ดั้งเดิมในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลที่มีความศรัทธาต่อพระเจ้าหรือเรียกว่าพระยาเวนั้นก็จะมีกลุ่มบุคคลพิเศษที่ทำหน้าที่สงฆ์อย่างนี้นะครับและนอกจากนั้นยังทำอะไรอีกยังทำหน้าที่ตระกูลสงฆ์และตระกูลเลวีทำอะไรอีกทำหน้าที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้าและทำให้มนุษย์นั้นกลับคืนดีกับพระเจ้าโดยอาศัยเครื่องบูชาและการภาวนาหน้าที่ของพวกท่านเหล่านี้นะครับเราจะสังเกตว่าในสังคมที่นับถือพระเจ้าหรือเทวานิยมเนี่ยจะต้องมีสถานสักการะสถานมีโบสถ์มีพระวิหารแล้วก็มีบุคคลประจำที่ทำหน้าที่เหล่านั้นนะครับโดยมีหน้าที่ถวายบูชาพิธีกรรมนั่นเองมีหน้าที่อธิษฐานภาวนาอยู่เสมอดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถูกสืบทอดมานะครับถูกสืบทอดมาสู่ยุคปัจจุบันของเรานี้เราก็มีโบสถ์เราก็มีพิธีกรรมและถามว่าใครล่ะจะเป็นผู้ดูแลโบสถ์ใครล่ะจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเป็นพระสงฆ์นั่นเองนะครับหรือทางศาสนาศัพท์ของเราในทางการก็ให้เรียกว่าบาทหลวงซึ่งก็คือเป็นพระสงฆ์นั่นเองนะครับและก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็มีความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นสังฆนุกรหรือเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสังฆราชนั้นทำหน้าที่อย่างไรและเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับผมจะได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
แต่ยังมีอีกหนึ่งหนทางที่แตกต่างออกไป มายในใจมากมายเช่นกันพร้อมจะเลือกพระองค์ให้เป็นผู้นำหนทางนิรันดร์สละชีวาเพื่ออาณาจักรสวรรค์ทรงเลือกให้เราดูแลฝูงแกะของพระองค์ให้เราเป็นนายชุมพาบาลที่แสนดีตอบสนองเสียงเรียกด้วยความมั่นใจในรักที่มียอมปลีชีวิตเพื่องานของพระองค์พระทรงเลือกให้เราดูแลเป็นนายชุมพาบาลที่แสนดีตอบสนองเสียงเรียกด้วยความมั่นใจในรักที่มียอมปลีชีวิตเพื่องานของพระองค์ยอมปลีชีวิตติดตามพระองค์
ครับท่านผู้ฟังพบกับช่วงที่2ของเรื่องของศีลบวชหรือศีลบรรพชานะครับอย่างที่ได้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วว่าในพิธีบวชของศาสนาเรานั้นจะบวชให้กับบุคคล3จำพวกด้วยกัน1ก็คือพระสังฆราชหรือบิชอปหรือมุกกนายกนะครับซึ่งเป็นประมุขสูงสุดของเราคาทอลิกในแต่ละเขตการปกครองแต่ในแต่ละเขตการปกครองนะครับจากนั้นก็มีพิธีบวชพระสงฆ์หรือบาทหลวงหรือคุณพ่อนะครับและที่3ก็คือการบวชสังฆานุกรหรืออนุสงฆ์นะครับงั้น3ประเภทนี้ที่เราใช้ที่เราทำพิธีศีลบวชให้นะครับคราวนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของตำแหน่งพระสังฆราชก่อนนะครับซึ่งเป็นประมุขสูงสุดในหลักคำสอนของเราข้อที่1555ก็ได้อ้างอิงคำสอนพระศาสนาจักรนะครับที่บอกว่าในบรรดาท่ามกลางบรรดาศาสนาบริกรทั้งหลายนี้ซึ่งมีการปฏิบัติกันมาในพระศาสนาจักรตั้งแต่ยุคเริ่มแรกนั้นตามประจักษ์พยานของธรรมประเพณีภาระหน้าที่ที่สำคัญอันดับหนึ่งก็คือหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งสู่ตำแหน่งพระสังฆราชภาระหน้าที่สำคัญอันดับหนึ่งนะครับงั้นเบอร์หนึ่งของเราก็คือพระสังฆราชโดยการสืบหน้าที่แทนจากสืบทอดต่อมาจากบรรดาอัครสาวกนั่นเองเราถือว่านบุญเปโตรเป็นประมุขคนแรกนะครับแล้วก็ได้สืบทอดต่อเนื่องสืบทอดต่อกันมาเรียกว่าหน้าที่ของนบุญเปโตรคือหน้าที่ของการเป็นหัวหน้านั่นเองซึ่งเราเรียกว่าตำแหน่งพระสังฆราชนะครับและเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงบรรดาพระอัครสังฆบรรดาอัครสาวกก็ได้รับพระจิตเจ้าผู้เสด็จมาอย่างอุดมสมบริบูรณ์จากพระคริสต์เจ้านั่นก็คือได้รับพระคุณของพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมโดยผ่านทางการปกมือและการอธิษฐานภาวนานะครับนี่ก็พูดถึงการทำหน้าที่นั้นและพระสังฆราชเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาของเราก็คือสูงสุดนั่นเองหน้าที่ของท่านคืออะไรบันดาลความศักดิ์สิทธิ์หน้าที่อบรมสั่งสอนและหน้าที่ปกครองนะครับซึ่งก็คือการเป็นสงฆ์ประกาศกและกษัตริย์นั่นเองและพระสังฆราชเนี่ยถือว่าเป็นประมุขในเขตการปกครองด้วยแล้วก็มีหน้าที่บันดาลความศักดิ์สิทธิ์และมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนท่านเองที่ได้รับการบวชให้เป็นพระสังฆราชนี้ไม่ใช่บวชเป็นสังฆราชแล้วจะทำงานแบบเอกเทศนะครับเราต้องอยู่ร่วมกับบรรดาพระสังฆราชอื่นๆรวมกันนะครับเป็นสภา พระสังฆราชและสิ่งสำคัญก็ต้องขึ้นอยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปาด้วยดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับลำดับชั้นในการปกครองของศาสนาของเราในแต่ละเขตที่เราเรียกว่าสังฆมณฑลนั้นก็จะมีสังฆราชเป็นผู้ปกครองในเมืองไทยมีอยู่10เขต10สังฆมณฑลก็มีสังฆราชที่ปฏิบัติการอยู่10ท่านด้วยกันจาก10ท่านนี้รวมกันเรียกว่าสภาพระสังฆราชจากนั้นสภาพระสังฆราชในประเทศไทยก็ต้องมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับสภาพระสังฆราชแห่งเอเชียจากสภาพระสังฆราชเอเชียก็สืบทอดต่อไปเป็นสภาสังฆราชแห่งทวีปจากทวีปก็เป็นแคว้นเป็นเขตและสุดท้ายก็ขึ้นไปสู่ระดับโลกก็คือที่การปกครองระดับพระสันจักรสากลซึ่งมีพระสันตะปาปาเป็นองค์พระประมุขอยู่นะครับทำไมต้องเชื่อมโยงกันเพราะจะทำให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวในการปกครองและการสั่งสอนด้วยเราไม่ได้ทำอะไรโดยเอกเทศนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มีระบบการตรวจสอบกันกองคัดสรรกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนทีเดียวเพื่อไม่ให้การทำงานของเรานั้นผิดพลาดไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการแสดงถึงความรอบคอบรัดกุมในการทำงานดังนั้นพระสังฆราชนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของพระคริสต์เจ้าเลยนะครับมีหน้าที่ในการอภิบาลพระสัญญาท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายสังฆราชแต่ละท่านนั้นก็มีภารกิจในแต่ละเขตการปกครองนะครับไม่ใช่ปกครองได้ทั่วไปแล้วแต่นะครับและถ้าหากว่าท่านพระสังฆราชเนี่ยไปปกครองไปเป็นประธานในพิธีไหนก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงพระสัญญาจักรทั้งครบที่มารวมตัวกันนะครับดังนั้นเวลามีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพิธีสำคัญเนี่ยก็มักจะมีพระสังฆราชเป็นประธานและถือว่าเมื่อสังฆราชเป็นประธานก็ถือว่าพระสัญญาจักรนั้นอยู่ร่วมกันครบทีเดียวนะครับสมบูรณ์แบบมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ด้วยสิ่งที่พระสังฆราชทำนั้นก็คือหน้าที่ขององค์พระคริสต์เจ้านั่นเองดังนั้นเราเองจึงให้ความเคารพต่อพระสังฆราชและพระสังฆราชก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองดูแลในเขตสังฆมณฑลของท่านอย่างสมบูรณ์แบบและบรรดาพระสงฆ์ทำอะไรพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมงานนะครับพระสังฆราชเนี่ยไม่สามารถไปอยู่ทุกวัดทุกทอดทุกวัดได้นะครับทุกโรงเรียนได้สังฆราชก็จึงแต่งตั้งบรรดาพระสงฆ์หรือบาทหลวงเนี่ยให้ไปทำหน้าที่แทนท่านและบรรดาพระสงฆ์นี้ก็ต้องขึ้นตรงหรือมีความรบนอบเชื่อฟังต่อพระสังฆราชพระสังฆราชแต่งตั้งให้ไปทำงานที่ไหนบุคคลเหล่านั้นก็ต้องไปทำหน้าที่นั้นและก็ต้องมารายงานให้พระสังฆราชได้รับรู้ว่างานการนั้นไปถึงไหนแล้วดังนั้นพระสงฆ์นั้นจึงเป็นผู้ร่วมงานของพระสังฆราชเป็นผู้ช่วยเหลือพระสังฆราชและเป็นเครื่องมือของพระสังฆราชในการทำหน้าที่ของท่านนะครับในแต่ละเขตนั้นก็จะมีพระสงฆ์อยู่มากน้อยก็แล้วแต่จำนวนของผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นพระสงฆ์นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนั้นผมจะพูดถึงกระบวนการเพื่อจะได้มาเป็นพระสงฆ์หน้าที่ของพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกับหน้าที่ของพระสังฆราชก็คือมีหน้าที่สั่งสอนมีหน้าที่โปรดสินศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการปกครองด้วยนั้นวัดต่างๆก็มีคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อเจ้าวัดเนี่ยทำหน้าที่แทนพระสังฆราชนั่นเองนะพ่อเจ้าวัดเองก็ต้องดูแลปกครองสัตบุตรของตนเองมีหน้าที่อบรมสั่งสอนสอนคำสอนให้การอบรมตักเตือนให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็มีหน้าที่ในการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าใครมาที่วัดมาที่โบสถ์ของเราคุณพ่อเจ้าวัดเนี่ยก็จะทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ใครจะเกิดใครจะแต่งงานใครจะไม่สบายใครจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ใครจะรับศีลอภัยบาปอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่างานใหญ่ๆนั้นก็ต้องเชิญพระสังฆราชไปร่วมพิธีนะครับนี่ก็แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนอกจากพระสงฆ์แล้วยังมีกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่าสังฆานุกรหรืออนุสงฆ์เนี่ยอนุสงฆ์นี้ยังไม่สามารถทำมิสซาได้นะครับยังไม่สามารถไปฟังแก้บาปได้แต่เป็นประธานในพิธีแต่งงานได้ในเป็นประธานก่อสวดนำสวดเนี่ยได้สังฆานุกรเนี่ยถือว่าอยู่ในลำดับชั้นที่ต่ำสุดของบรรดาศีลบวชนี้นะครับก็มีหน้าที่อะไร มีหน้าที่ในการเป็นผู้ร่วมงานกับบรรดาพระสงฆ์และพระสังฆราชหน้าที่ก็คือเป็นผู้รับใช้นั่นเองนะครับในคำสอนบอกว่าสังฆานุกรก็คือทาสรับใช้ทุกคนนั่นเองดังนั้นจริงๆแล้วตำแหน่งหน้าที่นี้มีไว้เพื่อรับใช้ทั้งหมดนะครับตำแหน่งหน้าที่นี้ไม่ใช่มีเพื่อเป็นเกียรตินะครับมีเพื่อเป็นผู้รับใช้และรับใช้ที่แตกต่างกันไปนะครับคุณสมบัติของสังฆานุกรก็คือช่วยเหลือพระสังฆราชและช่วยเหลือพระสงฆ์ในการทำพิธีกรรมในการปกครองด้วยถ้าในพิธีกรรมในบูชามิซาเนี่ยสังฆานุกรสามารถแจกสินมหาสนิทได้เป็นพยานและอวยพรคู่แต่งงานได้ประกาศพระวรสารคืออ่านพระคัมภีร์อ่านพระวรสารในวัดได้และก็เทศสอนได้เป็นประธานในพิธีศพได้และก็มีหน้าที่อะไรอีกก็คือมีหน้าที่ให้บริการด้านเมตตาจิตนะครับสังฆานุกรเนี่ยสามารถมีได้2ประเภทด้วยกันก็คือเป็นสังฆานุกรถาวรถาวรเนี่ยคืออะไรก็คือไม่แต่งงานเหมือนพระสงฆ์เนี่ยเป็นเหมือนพระสงฆ์นะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือแต่งงานได้คือแต่งงานมาแล้วนะครับแต่งงานแล้วแล้วก็มาไม่มีภาระอะไรแล้วอยากจะรับใช้วัดก็เข้ามาเป็นสังฆานุกรถาวรได้นะครับดังนั้นท่านผู้ฟังที่หมดภารกิจอะไรแล้วนะครับไม่ใช่หมดภารกิจว่าภารกิจหลักนะฮะเสร็จแล้วก็อยากจะรับใช้พระเจ้าก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสังฆานุกรรับสินบวชได้นะครับในเมืองไทยเองก็มีอยู่ท่านหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ต่างประเทศจะมีนะครับเป็นสังฆานุกรเนี่ยก็มีครอบครัวแล้วก็มีหน้าที่อ่านพระคัมภีร์เทศนาสั่งสอนอะไรต่างๆที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับนั้นนี่ก็หน้าที่ทั้ง3นี้ถ้าต้องการรายละเอียดนี่ก็สามารถคุยกับบรรดาพี่น้องคริสเตียนหรือมาคุยกับคุณพ่อที่วัดก็ได้นะครับวัดคาทอลิกทุกวัดนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปร่วมพิธีเข้าไปสวดภาวนาเข้าไปพูดคุยหาความรู้ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะคุณพ่อทุกท่านมีไว้เพื่อรับใช้พวกเรานะครับพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงพิธีการประกอบแล้วก็การที่ใครจะมาเป็นพระสงฆ์การเป็นสังฆานุกรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับ
ที่ได้เลือกสรรเรา
ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กฤตเจริญเป็นผู้บอกเล่านะครับในตอนที่3ของพิธีศีลบรรพชาหรือศีลบวชนี้ผมจะพูดถึงการประกอบพิธีศีลและก็บุคคลที่สามารถเข้ารับพิธีนี้นะครับก่อนอื่นพิธีศีลบวชเนี่ยจะเป็นพิธีที่ศาสนาจักรเราเรียกร้องว่าให้ทุกคนได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนั้นดังนั้นจึงเรียกร้องความร่วมมือจากสัตบุรุษให้มีจำนวนมากที่สุดก็คืออยากจะให้ทำพิธีนี้ต่อหน้าพี่น้องคริสตชนให้ได้มากที่สุดนะครับให้มีผู้มาร่วมพิธีให้มากที่สุดและควรจัดในวันอาทิตย์ในอาสนะวิหารที่มีความสง่างามเหมาะสมกับโอกาสซึ่งได้แก่บวชพระสังฆราชบวชพระสงฆ์และบวชสังฆนุกรทำจัดทำในพิธีมิสซานะครับดังนั้นเมื่อมีงานบวชครั้งใดก็แล้วแต่นั้นก็จะมีการเชิญชวนนะครับให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพิธีสำคัญของทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยก็จะประกอบด้วยการปกมือนะครับปกมือของพระสังฆราชบนศีรษะของผู้รับศีลพร้อมกับการอธิษฐานภาวนาปกมือและอธิษฐานภาวนานะครับซึ่งจะเป็นการขอพระพรจากพระจิตเจ้าเพื่อเจิมท่านเหล่านี้ให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เหมาะสมสำหรับทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นในพิธีนั้นก็จะมีส่วนประกอบอื่นเติมเข้ามาอีกสาระสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับปกมือกับการอธิษฐานภาวนาส่วนพิธีอื่นที่เติมเข้ามานั้นก็ให้เหมาะสมกับฐานะหน้าที่เช่นอาจจะมีการมอบพระคัมภีร์เพื่อเป็นการประกาศว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ประกาศข่าวดีแห่งพระคัมภีร์นั้นกับคนอื่นๆอาจจะมีการมอบถ้วยกาลิสก็หมายความว่าท่านจะต้องทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ในการถวายบูชามิสซาดังนั้นสำหรับพระสังฆราชจะมีมอบแหวนมีมอบหมวกมีมอบไม้เท้าซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงภาระหน้าที่ของท่านในการเป็นชุมภาบาลเป็นผู้นำผู้แพร่ธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นแต่ละอย่างมีความหมายหมดเลยนะครับถ้าท่านเข้าร่วมพิธีกรรมเนี่ยท่านก็จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะมีคำอธิบายทุกอย่างพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายนะฮะเมื่อเป็นเครื่องหมายปุ๊บก็ต้องทำความเข้าใจว่าเครื่องหมายแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นมีความหมายอะไรบ้างและเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้วเราก็จะได้รู้สึกสัมผัสได้ถึงความลึกซึ้งของพิธีกรรมนะครับสำหรับใครล่ะสามารถที่จะเป็นผู้โปรดศีลนี้ได้ผู้ที่โปรดศีลบวชพระสังฆราชด้วยกันก็คือพระสังฆราชตำแหน่งเท่าเทียมกันนะครับสังฆราชด้วยกันและสังฆราชเนี่ยสามารถที่จะบวชพระสงฆ์ได้คนอื่นจะบวชพระสงฆ์ไม่ได้นะครับพระสงฆ์จะบวชพระสงฆ์ด้วยกันไม่ได้แต่ต้องให้พระสังฆราชสังฆนุกรเช่นเดียวกันก็ต้องให้พระสังฆราชในการทำพิธีนี้และผู้ที่จะรับศีลล่ะครับใครจะบวชได้บ้างผู้รับศีลล้างบาปเพศชายเท่านั้นที่จะรับศีลบวชได้อย่างถูกต้องนะครับนี่ตามกฎหมายพระศาสนาจักรดังนั้นผู้หญิงจะบวชเป็นพระสงฆ์ได้ไหมยังไม่ได้นะครับส่วนพวกที่ผิดปกติทางเพศนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับถูกคัดสรรถูกคัดกรองออกไปแล้วไม่ใช่คัดสรรนะถูกคัดกรองออกไปแล้วนะฮะต้องเป็นผู้ชายนะครับรับศีลล้างบาปแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต้องได้รับการเรียนการศึกษาอย่างจริงจังนะครับผมอาจจะพูดได้ว่าสมมุติว่าใครผู้ฟังที่อยู่ราชบุรีเนี่ยในโรงเรียนดารุณาเองก็มีสถานที่หนึ่งนะครับตอนในตึกนั่นลึกๆเข้าไปข้างในเนี่ยท่านเราเรียกว่าบ้านเนนบ้านเนนเนี่ยคือสถานที่สำหรับฝึก ผู้ที่เด็กนะเยาวชนที่สนใจอยากจะเป็นบาทหลวงอยากจะเป็นพระสงฆ์เนี่ยเข้าไปที่บ้านเนนนั้นนะเนนนี่ก็จะเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.6ที่โรงเรียนดารุณานี้จากนั้นแล้วก็จะพัก1ปีเพื่อศึกษาพิเศษแล้วก็จะไปเรียนต่อที่สามพานวิทยาลัยแสงธรรมนะครับอีก6หรือ7ปี7ปีนะครับไม่ใช่6 7ปี7ปีในระหว่างเนี้ยก็จะต้องถูกอบรมถูกพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าเขานั้นเหมาะสมไหมเช่นมีความศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงไหมการสติปัญญาเรียนได้ไหมอันนั้นไม่ใช่เรียนตกหล่นๆถ้าเรียนตกหล่นๆก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับต้องเรียนปานกลางขึ้นไปถึงขั้นดีนะครับความประพฤติเข้ากับเพื่อนได้ไหมเป็นผู้นำไหมลักษณะที่ว่าเป็นคนที่เพื่อนยอมรับไหมอันนี้ก็สำคัญบุคลิกภาพที่สำคัญเสร็จแล้วก็มีความรู้เรื่องศาสนาอ่านพระคัมภีร์ร่วมพิธีกรรมมีชีวิตจิตที่ดีงามก็คือมีจิตใจโน้มเอียงมาทางศาสนาอย่างเนี้ยนั้นจะมีผู้ใหญ่ดูแลมีอธิการดูแลอยู่ก็คอยติดตามอย่างเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยู่ภายในบ้านเนรเนี่ยก็ต้องถูกจับตามองแล้วก็พิจารณาแล้วก็ให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนตักเตือนอยู่เสมอจากเด็กๆธรรมดาเนี่ยก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆปี1ปี2ปี3เนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะถามว่าเนี่ยอยากจะเป็นต่อไปไหมอยากจะเป็นพระสงฆ์ไหมรู้ไหมพระสงฆ์ทำหน้าที่อะไรถ้าเป็นสมัครใจและผู้ใหญ่เห็นควรนะครับก็ก้าวหน้าต่อไปเป็นปีต่อปีปีต่อปีอย่างนี้จนกระทั่งไปเรียนวิทยาลัยแสงธรรมแล้วเนี่ยต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยว่าจะบวชเป็นพระสงฆ์หรือไม่เพราะว่าการบวชของศาสนาเหล่านั้นบวชแล้วต้องบวชตลอดชีวิตนะครับนอกจากอุบัติเหตุนั่นเองหรือว่าไปไม่รอดไปไม่ไหวจริงๆก็ต้องมีการทำพิธีขออนุญาตต่างๆเพื่อลาออกจากหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วก็ต้องลาออกไปนะครับแต่โดยหลักการแล้วต้องสัญญาว่าจะบวชไปตลอดชีวิต1ตลอดชีวิต2ต้องไม่มีภรรยาไม่มีครอบครัวนะครับดังนั้นต้องถือพรหมจรรย์ด้วยก็คือไม่มีครอบครัวถือโสดนั่นเองเพื่ออะไรการถือโสดเนี่ยเพื่อจะได้ทำงานอุทิศตัวให้กับพระเจ้าไม่มีครอบครัวไม่มีพันธะอะไรต่างๆเหล่านั้นเราจะได้ทุ่มเทเวลาให้กับพระเจ้าแล้วเราก็ถือว่าการที่เราไม่มีครอบครัวนั้นเราจะได้อุทิศตนด้วยหัวใจที่ไม่แบ่งแยกนะครับและการถือพรหมจรรย์การมีความถือความบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นการให้ความหมายกับชีวิตด้วยว่าเราจะรักษาพรหมจรรย์ของเรานี้เพื่อรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีดังนั้นตรงเนี้ยที่หลายท่านว่าเอ๊ะแล้วพระสงฆ์ไม่แต่งงานไม่มีแฟนแล้วจะอยู่ยังไงเป็นคนก็ต้องแต่งงานก็ต้องมีแฟนมีครอบครัวอะไรอย่างนี้ของเราเองนั้นทางศาสนาคริสต์คาทอลิกของเรานั้นเรื่องนี้เราต้องถือเป็นเรื่องที่เคร่งครัดนะครับนั้นพระสงฆ์เราจะไม่มีครอบครัวจะทำงานเพื่อพระเจ้าอย่างทุ่มเทนะฮะคราวนี้แล้วพระสงฆ์ที่ได้รับการบวชแล้วทำกินอยู่อย่างไรอยู่อย่างไรก็ทางศาสนาของเรานั้นก็มีระบบการสวัสดิการที่จะช่วยเหลือในการทำงานนะครับขอให้เราทำงานอย่างอื่นพระเจ้าทรงเลี้ยงดูแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเพราะว่าทางศาสนาเราก็ทำหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชนทำงานด้านสังคมด้านการศึกษาส่วนเรื่องการกินอยู่นั้นส่วนกลางเนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบให้นะครับก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรทั้งสังฆานุกรเองส่วนสังฆานุกรเองนั้นส่วนใหญ่แล้วในเมืองไทยเนี่ยสังฆานุกรเนี่ยเป็นเพียงแต่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเป็นขั้นเตรียมก่อนที่จะเป็นพระสงฆ์อันนั้นเมื่อบุกบัตรบราเดอร์ที่เราเรียกบราเดอร์เนี่ยบราเดอร์จบแล้วก็ได้รับสินบวชเป็นสังฆานุกรจากนั้น6เดือนขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ได้เราบอกเป็นสังฆานุกรนี่ก็เป็นการเรียนรู้หน้าที่ของพระสงฆ์ไปดังนั้นกว่าจะบวชได้แต่ละคนเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบกันอย่างหนักทีเดียวที่สำคัญก็คือความสมัครใจของผู้ที่จะบวชเองว่าตัวเองสนใจไหมสมัครใจไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแล้วผู้ใหญ่เห็นด้วยไหมซึ่งผู้ใหญ่ทำหน้าที่แทนพระเจ้านะครับเราบอกว่าแล้วแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าบางทีตัวเองอยากจะบวชแต่ผู้ใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสมยังมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเนี่ยก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้บวชนะครับ ดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครขอบวชแล้วต้องได้บวชเลยต้องผ่านการฝึกการอบรมและก็เป็นที่รู้จักนะครับผู้ใหญ่เนี่ยรู้จักเราอย่างมากและไม่ใช่รู้จักตัวเราเท่านั้นรู้จักครอบครัวของเราด้วยนะครับดังนั้นการจะได้บวชแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องจริงจังแล้วก็ต้องศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับเพื่อจะได้ทำหน้าที่อันสำคัญยิ่งดังนั้นการเป็นนักบวชหรือการเป็นบาทหลวงของศาสนาเราจึงมีไม่มากนะครับแล้วนอกจากนั้นที่มากขึ้นไปเวลาพระสงฆ์นะพระสงฆ์เนี่ยบาทหลวงเนี่ยเมื่อบวชแล้วใครจะเป็นสังฆราชก็แล้วแต่วาระนะครับไม่ใช่วาระก็แล้วแต่ธรรมดาแล้วก็ต้องเมื่อสังฆราชท่านใดท่านหนึ่ง เกิดสิ้นชีวิตลงอย่างนี้ก็ต้องมีประมุขคนใหม่ก็มีการเลือกตั้งกันนั้นการเลือกตั้งนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราเห็นควรว่าใครสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ก็จะมีการเลือกตั้งกันแล้วก็มีขั้นตอนการเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับอันนั้นก็คิดว่าคุยกันต่อไปได้ท่านสามารถหาความรู้จากบรรดาพระสงฆ์ที่อื่นได้นะครับดังนั้นก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเราเองก็คิดว่าการมีพระสงฆ์การมีบัตรหลวงก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะได้เป็นผู้ทำงานอุทิศตนให้กับพระเจ้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้องเป็นตัวแทนในการที่จะทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเด็กผู้ชายนะครับลูกหลานของใครสนใจก็สามารถที่จะคุยกับคุณพ่อได้และสามารถที่จะมาสมัครเป็นสามเณรได้นะฮะก็จะได้เตรียมตัวถ้าพระเจ้าทรงปรารถนาก็อาจจะได้รับการบวชเป็นบาทหลวงถ้าเกิดไม่พระเจ้าไม่เรียกเราไม่ไหวก็ออกไปทำหน้าที่อื่นได้นะครับไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรนะครับอย่างไรก็ตามหน้าที่ของบรรดาพระสงฆ์ก็มีความสำคัญและเราก็ส่งเสริมอยากให้มีพระสงฆ์เยอะๆงานของเราจะได้มีประสิทธิภาพและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับพักกันสักครู่นะครับ
เราสามัญ
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องศีลบวชหรือศีลบรรพชาหรือการบวชเป็นพระสงฆ์บาทหลวงของเราคาทอลิกนะครับในช่วงสุดท้ายนี้จะพูดถึงผลของศีล นี้หมายความว่าผู้ที่ได้รับศีลบวชแล้วเนี่ยจะได้รับผลอะไรบ้างมี2เรื่องสำคัญก็คือ1ตราที่ไม่อาจลบล้างไปได้ของพิธีนี้และอันที่สองก็คือพระสถานของพระจิตเจ้าขอพูดถึงประการแรกก่อนนะครับประการแรกที่บอกว่าตราที่ไม่อาจลบล้างได้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่ผ่านศีลบวชแล้วบวชเป็นสังฆนกรบวชเป็นพระสงฆ์บวชเป็นสังฆราชเนี่ยการบวชครั้งนี้บวชครั้งเดียวแล้วตลอดไปเลยนะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยทีเดียวก็คือบวชครั้งเดียวตลอดชีวิตไปเลยสิ่งที่ศีล นี้ให้กับเราก็คือทำให้ผู้ที่รับศีล นั้นเป็นผู้ที่มีความละไม้คล้ายพระคริสต์เจ้าหมายความว่าบุคคลที่ผ่านพิธีบวชแล้วเนี่ยจะได้เป็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกองค์หนึ่งในสังคมนี้จะได้รับใช้เพื่อนมนุษย์จะได้ช่วยกันรับใช้เพื่อนพี่น้องให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นคนดีนั่นเองดังนั้นสิ่งที่ได้รับครั้งนี้เป็นตราประทับที่ไม่ลบเลือนไปเลยไม่อาจจะรับซ้ำได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าบวชครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปบวชที่อื่นบวชที่นู่นที่นี่อีกไม่ได้นะครับบวชครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยคราวนี้ถ้าหากว่าบุคคลที่รับการบวชนั้นเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาทำอย่างไรเขาก็หมดจากหน้าที่ของการเป็นสงฆ์ของคาทอลิกนะครับแต่ศีลบวชเนี่ยยังอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเขาก็ยังไม่ได้เป็นฆราวาสนะฮะยังถือว่าเป็นพระสงฆ์อยู่แต่ไม่ได้ทำหน้าที่แล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วนะครับแต่สำหรับพระสงฆ์ที่บางทีก็บอกว่าพระสงฆ์คนนั้นไม่ดีประพฤติผิดอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าพระสงฆ์หรือคุณพ่อเหล่านั้นทำพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์จะสมบูรณ์แบบไหมจะมีผลไหมการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อแม้ว่าคุณพ่อบางทีจะมีความผิดหรือบางทีที่เราเห็นว่าเอไม่เคารพไม่น่าศรัทธาคุณพ่อทุกท่านนี้ไม่น่าศรัทธาคุณพ่ออย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะมีนะครับในความเป็นมนุษย์ก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ถามว่าคุณพ่อเหล่านี้ทำมิซาแล้วได้ผลไหมฟังแก้บาปได้ผลไหมก็ยังได้ผลอยู่นะครับใครที่ไปฟังแก้บาปใครที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์จากคุณพ่อที่ท่านเห็นว่าไม่ค่อยดีก็ยังถือว่าการเข้าไปทำพิธีกับท่านเหล่านั้นก็สมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับงั้นท่านไปเข้าร่วมพิธีกับพระสงฆ์ท่านใดก็แล้วแต่ถือว่าท่านได้รับพระพรจากพิธีกรรมนั้นๆอย่างแน่นอนคราวนี้มาในข้อที่2พระสถานของพระจิตเจ้านั่นก็คือความช่วยเหลือของพระที่ผ่านมายังตัวของพระสงฆ์ผู้รับศีลบวชนั้นคืออะไร ประการแรกก็คือทำให้เขานั้นละไม้คล้ายพระคริสต์เจ้าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือพระคริสต์เจ้าอีกคนหนึ่งทำหน้าที่สงฆ์ประกาศศาสนาและกษัตริย์เหมือนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูเมื่อสมัยยังมีพระชนชีพหรือมีชีวิตอยู่ในครั้งกันโน้น 2,000 กว่าปีนะพระองค์ทำอะไรพระสงฆ์ที่รับการบวชก็ต้องทำเช่นเดียวอย่างนั้นเช่นเดียวกับพระเยซูต้องนึกภาพนี้ไว้เลยนะครับข้อที่2ก็คือพระพรแห่งความเข้มแข็งบรรดาพระสงฆ์สังฆราชสังฆานุกรต้องมีความเข้มแข็งเข้มแข็งในเรื่องอะไรเข้มแข็งในเรื่องของการชี้นำและการปกป้องพระศาสนาด้วยกำลังและความรอบคอบเป็นเหมือนบิดาเป็นเหมือนชุมบาลนะครับดังนั้นพระสงฆ์เป็นที่ชี้นำสั่งสอนข้อความเชื่อต่างๆหลักธรรมคำสอนต่างๆและในเวลาเดียวกันก็ต้องปกป้องกันศาสนาด้วยถ้ามีใครเข้าใจไม่ถูกเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนอย่างเนี้ยพระสงฆ์ก็ต้องมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญที่จะทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ปกป้องบรรดาคริสตชนซึ่งเป็นลูกๆของท่านเนี่ยให้มีความปลอดภัยคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลนะครับนี่คือหน้าที่หรือพระพรที่ได้รับคือความเข้มแข็งในการทำหน้าที่นี้และประการที่สามก็คืออะไรพระพรของพระจิตเจ้าที่ได้รับโดยผ่านทางศีลบัญชาหรือศีลบวชนี่คือแสดงออกมาโดยการอธิษฐานภาวนานั้นการอธิษฐานภาวนาเนี่ยในพิธีนั้นคุณพ่อได้รับการอธิษฐานภาวนาจากผู้โปรดคือพระสังฆราชและบรรดาพี่น้องที่อยู่ร่วมพิธีนั้นสวดภาวนาอุทิศภาวนาให้กับผู้ที่รับศีลบวชนั้นให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อให้คุณพ่อที่รับศีลบวชนั้นจะได้นำพระพรของพระเจ้าไปสู่คนอื่นต่อไปดังนั้นคุณพ่อเองก็มีหน้าที่1สวดภาวนาด้วยนะครับ2สวดภาวนาให้ทำหน้าที่สวดภาวนาแทนผู้อื่นด้วยสวดภาวนาของตัวท่านเองและสวดภาวนาให้กับผู้อื่นแทนผู้อื่นด้วยฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นถือว่าเป็นหน้าที่ด้วยนะครับเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ด้วยประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์และการสวดภาวนานะครับและประการต่อไปนะครับประการที่4นั้นก็คือผ้าสถานแห่งการรับใช้มีพละกำลังแห่งการรับใช้ผู้ที่ได้รับศีลบวชนี้จะต้องเต็มไปด้วยจิตใจที่พร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่นรับใช้ทั้งด้านพิธีกรรมทั้งด้านการประกาศพระวาจาทั้งด้านงานเมตตาจิตทั้งในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชและคณะสงฆ์อื่นๆด้วยพละกำลังนี้หมายความว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้นะครับนั้นพระสงฆ์ทุกท่านเนี่ยอยู่เพื่อรับใช้บริการรับใช้24ชั่วโมงนี่คือความเสียสละที่พระสงฆ์ต้องมีนะครับรับใช้ด้านพิธีกรรมถ้าใครต้องการให้เราทำพิธีกรรมหรือพิธีกรรมวันอาทิตย์เนี่ยบูชามิสซาเราก็ต้องกระทำใครอยากจะเรียนคำสอนอยากจะรู้เรื่องศาสนาคุณพ่อพระสงฆ์ก็ต้องทำหน้าที่นี้ใครต้องการความช่วยเหลือยากจนขัดสนพระสงฆ์ก็ต้องทำหน้าที่นี้นะครับและที่สำคัญก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนสงฆ์ด้วยกันและเป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชนั่นก็คือเมื่อเราจะบวชเป็นพระสงฆ์นั้นเราสัญญาไว้ว่าเราจะรับนอบเชื่อฟังพระสังฆราชนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าหากว่าในคณะสงฆ์ไม่สามัคคีกันไม่รับนอบเชื่อฟังพระสังฆราชหรือประมุขแล้วก็คงจะมีความยากลำบากในการทำงานแน่นอนนะครับเหมือนกับองค์กรทั่วไปถ้าไม่รักสามัคคีถ้าไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วการทำงานก็จะยุ่งลำบากนะครับและหน้าที่ต่อไปหน้าที่ที่5แล้วก็คือหน้าที่แห่งการประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้กับสัตบุรุษอันนี้สำคัญยิ่งนะครับหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนคริสเตียนทุกคนต้องการความศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำไปดังนั้นสงฆ์ต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ซะก่อนสงฆ์แต่ละคนนั้นอุทิศตนแล้วเพื่อพระเจ้าและเพื่อรับใช้เพื่อมนุษย์พระสงฆ์ต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นสัตบุรุษต้องเห็นความศักดิ์สิทธิ์จากพระสงฆ์ซะก่อนและเมื่อพระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วจึงสามารถนำความศักดิ์สิทธิ์เนี้ยไปยังผู้อื่นได้นั้นสงฆ์ต้องชำระตัวเองอยู่เสมอครับก่อนที่จะชำระคนอื่นตัวเองต้องได้รับการอบรมสั่งสอนก่อนที่จะไปอบรมสั่งสอนคนอื่นเราต้องมีแสงสว่างก่อนเพื่อจะนำแสงสว่างนี้ ไปให้กับคนอื่นดังนั้นหน้าที่ของสงฆ์จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญและจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ที่มีความลำบากเรียกร้องความเสียสละมากทีเดียวอย่างไรก็ตามลำพังที่เราคิดว่าเราเป็นมนุษย์ที่ทำไม่ได้สงฆ์จึงต้องมีความศรัทธาผูกพันอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้นถ้าพระสงฆ์ไม่มีความศรัทธาต่อพระเจ้าชีวิตจิตนะครับไม่ดีนะครับพระสงฆ์คนนั้นก็จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างดีได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสงฆ์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือขององค์พระคริสต์เจ้าหรือเป็นองค์พระคริสต์เจ้าอีกคนหนึ่งในท่ามกลางสังคมเนี่ยสงฆ์จึงต้องมีหน้าที่ที่สำคัญยิ่งต้องเสียสละอย่างแท้จริงดังนั้นจึงต้องอาศัยชีวิตภายในอาศัยคำภาวนาอาศัยพระสถานของพระเจ้าได้ช่วยเหลือเพื่อให้เขาทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ยากในสายตาของมนุษย์เนี่ยให้สำเร็จไปและนี่ก็คืออัศจรรย์อย่างหนึ่งของศาสนาที่ทำให้เราเห็นว่าชีวิตของบุคคลนั้นก็เป็นบทเรียนเป็นประจักษ์พยานให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นชีวิตสงฆ์ของแต่ละพระสงฆ์ของแต่ละคนนั้นก็จะเป็นประจักษ์พยานให้เห็นความอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อชาวโลกนะครับขอให้เราอุทิศส่วนกุศลและคำภาวนาให้กับบรรดาสงฆ์ของเราคุณพ่อเจ้าวัดของเราคุณพ่ออธิการของเราคุณพ่อผู้จัดการของเราให้พวกท่านเหล่านั้นเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบฉบับที่ดีเห็นพระสงฆ์ก็ทำให้คนเห็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในตัวของพระสงฆ์นั้นนะครับดังนั้นก็ขอจบเรื่องของพิธีศีลบวชหรือศีลประชาแต่เพียงเท่านี้ในครั้งต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของสินสมรสหรือสินแต่งงานนะครับขอพระเจ้าประทานพรให้กับทุกๆท่านและโปรดช่วยสนับสนุนกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรครับ
กำลังใจ